Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a književni kritičar, istoričar srpske kulture, dugogodišnji urednik u Zavodu za udžbenike i dugogodišnji profesor na Učiteljskom fakultetu, Petar Pijanović, naš je današnji gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Povod neposredni je vaša nova knjiga, monografija Srpska kultura u 18. i 19. veku, izdanju Matice Srpske iz Novog Sada, i sa ovom knjigom zaokružujete zapravo celovit pogled na srpsku kulturu kroz vekove, na njen razvoj. Pomenut ćemo prethodne knjige, to su Anđeli i ratnici, stara srpska kultura i srpska kultura od 1900. do 1950. a tu svakako spada i srpski kulturni krug od 1900. do 1918. I evo sada sa ovim 18. i 19. vekom, kao što rekoh, dobijamo jednu celinu, prvu, kako su rekli recenzenti, analitičko-sintetičku studiju naše kulture. Pristup koji ste vi istraživački primenili jeste multidisciplinaran, a rezultat je takav da čitalac dobije, opet da se pozovem na reči recenzenta, jednu enciklopedijsku informativnost. Šta je podrazumevao takav rad? Kako ste sintetizovali tu građu obimnu, da pođemo od toga, kada je reč konkretno o ovoj knjizi novoj, dakle 18. i 19. veka?
Da, hvala vam najprej na lepoj najavi i na isticanju svega onog bitnog što je neophodno da se razume posao na kojem sam ja radio već negde 30. godina. Da bih odgovorio na to što ste me pitali, treba da kažem da sam pre nego što sam krenuo u taj veliki posao imao jedan poziv da napravim za jedan zbornik kratku istoriju srpske književnosti. Ja sam dugo razmišljao da prihvatim taj predlog i nakon dužeg razmišljanja ja sam to prihvatio, pri čemu je obim teksta na kojem je trebalo da izložim sve ono što je bitno za istoriju srpske književnosti bio određen na oko 45-50 hiljada karaktera, znači negde 20-25 stranica. Ja sam dugo radio na tom tekstu koji je kasnije objavljen u listu Politika u nastavcima, i radeći na tom tekstu, a u isto vreme kao aktivan član jednog projekta Instituta za književnost, ja sam shvatio da književnost zajedno sa jezikom jesu dve podudarne, bliske i, što je bitno, kulturocentrične oblasti. Naime, to znači da nekom ko hoće da se bavi istorijom srpske kulture, a nema znanja iz drugih vidova kulture srpske, da on može formirati jednu svoju predstavu o onome što jeste srpska kultura, izučavajući književnost i jezik. I zato su ove dve discipline kulturocentrične. Kad sam radio taj tekst, a pošto sam sticajem valjda dobrih okolnosti bio na projektu instituta koji se zvao Kulturološki aspekti srpske književnosti 20. veka, ja sam, što zbog potreba mog angažovanja na tom projektu, što zbog umeđu vremenu stvorene ideje da bi mogao napraviti slične tekstove o vidovima srpske kulture mimo književnosti i jezika, i da bi to možda u nekom zbiru moglo učiniti nešto što jeste istorija nacionalne kulture. Pošto sam zbog potreba projekta najprej uradio jednu knjigu Srpski kulturni krug, koju ste vi pomenuli, ona se bavi srpskom kulturom 1900. do 1918. A posle toga imao poziv od izdavača Službenog glasnika da na istim metodološkim principima uradim istoriju srpske kulture prve polovine 20. veka. Ja sam to uradio i knjiga je objavljena. Onda sam se našao pomalo čudnoj situaciji. Ja sam zapravo imao sagrađen krov kuće, nisam imao temelje i prvi sprat.
Da.
I shvatio sam da taj posao, koliko god bio vredan, ako je vredan, da bi trebalo temeljiti na nečem što su lagumi, donji temelji te kuće. I ja sam, naravno, posle toga, posle 20. veka krenuo u srednji vek.
To je bilo teže.
To je bilo mnogo teže. Ja sam imao određena znanja iz istorije srpske kulture toga perioda, izučavajući književnost i jezik, ali nisam, iskreno da kažem, imao potpune i kvalitetne uvide u ono što čini druge vidove kulture istog tog perioda i da bome morao sam proći kroz biblioteku knjiga koje se bave drugim vidovima, drugim aspektima kulture istog perioda. I da bome saznavao, učio, postavio sebi pitanje da li je to u redu da se ja bavim nečim što nije moja matična disciplina. Međutim, shvatio sam da mi nemamo danas, ni ovde, ni u svetu, ljude koji bi po svom obrazovanju, a kada je reč o užem profilu, mogli zadovoljiti uslove da se bave svim onim disciplinama kojima nacionalna kultura treba da se bavi.
Zašto je to tako?
Pa, prosto,
iz predostrožnosti možda prevelike pa, da se ne upliću...
Tako je. Mm-hmm. Pitate se, a to je stvar...
Znači, to je rizik i ovo što ste vi
tako radili. Tako je, to je stvar rizika, to je stvar malo i moralnosti naučnog rada. Jer možete vi pisati o nečemu što nije vaša matična struka, ali uvek se postavlja pitanje da li ste vi tu sasvim na svome. I da bome ta muka moja trajala je dugo. Ja sam umeđu vremenu prolazio kroz zbilja desetine, pa da ne kažem stotine knjiga, možda se tako reći, bilo bi tačnije, i na kraju prihvatio taj izazov, da ne kažem iskušenje. I odlučio da uradim to što sam uradio. Vi ste sa razlogom pomenuli reč interdisciplinarnost. Nema istorije nijedne nacionalne kulture koja će biti poznana i dobra, a da autor te istorije kulture ne polazi sa stanovišta multidisciplinarnosti. Prosto je nemoguće to raditi. A s druge strane, sve te oblasti, to sam naravno radeći shvatio, tu postoje tematske i poetičke bliskosti. Kada je reč, recimo, o srpskom srednjovekovnom slikarstvu, srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi i srednjovekovnoj srpskoj književnosti. Vi ako ste ušli u poetiku jedne od tih oblasti, to je recimo moja matična oblast književnost, vi ste u značajnoj meri, a to sam ja sukcesivno otkrivao, vi ste u značajnoj meri ušli i u poetiku onoga što je srednjovekovna arhitektura, srednjovekovna muzika. O čemu je reč? Tu je reč pre svega o jednom obrascu koji je preuzet iz vizantijske kulture. I kada je reč o književnosti, slikarstvu, muzici i tako dalje. Dakle, ako ste proučili ono što jeste istorija i poetika jedne ozbiljne discipline, a to je recimo književnost zajedno sa njom jezik, vi lakše ulazite u oblast i arhitekture i slikarstva i svi drugi disciplina koje su aktualne u tom vremenu. A ako znate istoriju vizantijske književnosti i njenu poetiku i njene neke pomoćne discipline, onda ste vi matični nego što vam se prvi mah mislili na tome terenu. I ja sa tim saznanjem bio ponešto dobrovoljen, to mi je dalo povoda da uđem u tu oblast i razume se, ja sam gost u nekim oblastima. Ja nešto toga ne znam onoliko dobro i pouzdano koliko to znaju ljudi iz matične oblasti, ali sam zato gledao, i to je moj rizik i moje iskušenje, da ne zaobiđem ni jednu značajnu kapitalnu knjigu koja je vezana za to, a kad se uzme i pročita bibliografija izdanja koje sam ja koristio, onda je jasno vidljivo da verovatno gotovo ništa ozbiljno meni u toj literaturi nije promaklo.
Mi ćemo govoriti o promeni tih obrazaca nakon muzike, ali ono što bih voljela ovaj segment da zaokružimo, budući da ste sami sad govorili o tome kako izgledao i šta je podrazumevao sve taj vaš poduhvat, između ostalog taj rizik i izazov, koliko je vas menjao ovaj posao? Odnosno, koliko ste vi ispitivali, osporavali sopstveno mišljenje, propitivali?
Mnogo, veoma mnogo. Veoma mnogo sam propitivao, kako lepo kažete, sebe i svoja znanja iz tih oblasti. Negde imao sa sobom duge unutarnje razgovore. Pri tome, kloneći se arbitrarnosti u vrednostnim sudovima kada je reč o oblastima koje nisu moje matične. Umberto Eco je jednom rekao, svi smo mi patuljci na ramenima divova. Ja sam negde imao tu poziciju o kojoj govori Eco kad pominje nekoga ko se naslanja na ono što je prethodilo. Prema tome, taj veliki div jeste cela ona literatura koju sam ja otkrivao i saznavao. A ja sam nešto malo tome svoga dodao. Naravno, što mene ne opravdava ukoliko neki moji sudovi i neka moja tumačenja nisu dobra i pouzdana, jer ja potpisujem tu knjigu, ja odgovaram za nju u svim aspektima, pa i ovome o čemu sada govorimo, ali negde sa znanjem ovih svojih matičnih disciplina, sa znanjem istorije drugih oblasti, uključujući poetike tih oblasti, pre svega oblasti umetnosti, ja sam dolazio do saznanja da ta moja znanja negde makar dovedena u poziciju da ne budu izvorni tekstovi naučni. Ja. Možda su to pregledni članci ili pregledni tekstovi koji mogu da budu naučno jednako korektni ako dobro interpretiraju ono što je rezultat tog dubinskog i dalekosežnog uvida.
Thank you.
Klub 2, Radio Beograda 2, profesor Petar Pijanović naš je gost. Govorimo o studiji Srpska kultura u 18. i 19. veku i ova vaša monografija, kao i prethodne koje smo pomenuli, nastavlja istraživanje na polju svih vidova srpske kulture. Upravo smo o njima i govorili. I kada to kažem, mislim i na društveno-istorijske okolnosti, i na privatni život, i na umetnost, pa sad na sve tipove i moguće podtipove i prelaze među različitim periodima. Pokazujete u uvodu da su kulturne prilike usled istorijskih okolnosti bile različite od onih krajnje nepovoljnih pa do perioda prosperiteta. Kako u tom jednom širokom pogledu, ne samo ova dva veka, već i od 9. veka vidite taj pojam identiteta? Da li je i koliko to neka stalna kategorija ili je zapravo on promenljiv? Vi pominjete naravno ovde i neke filozofe koji se bave tim pojmom, ali kako vi to vidite?
Kratak okvir svemu. Pominjete da u svojim tekstovima imam delove o društvenoj istoriji, privatnom životu. To je nužno uraditi. To je nužno uraditi jer vi bez društvene istorije kao uvoda vi zapravo nemate bitne orijentire u vremenu i prostoru. Morate to imati. Kad reći o svakidašnjem životu, to je bitan deo onoga što jeste nečija kultura. Evo, pošto smo na pitanju identiteta. Identitet se između ostalog ogledaju u tome. Šta je identitet srpske kulture ovog vremena? Ovih vremena o kojima razgovaramo. Od početka pa do danas. Dugo se postavlja pitanje da li je srpska, recimo, srednjovekovna književnost i ukupna kultura, ili kultura sve do 20. veka, da li je ona više svetovna ili bogoslovska? Tu su vođene razne diskusije, to ne pominjem, samo navodim kao nešto što je dobro da znamo. Srpska kultura sve negde do novog veka, do 18. i 19. stoljeća, ona je mnogo više bogoslovska nego svetovna. Zašto opominjem? Zato što je i to deo onoga što je identitet neke kulture. Naravno, moramo se pitati zbog čega je to tako. Odgovor je opet jednostavan. Da bi neko razvijao svetovnu misao, on mora da ima institucije koje obezbeđuju jednu ozbiljnu stručnu podlogu vezanu za svetovnost. A da bome to su pre svega obrazovne ustanove, škole, kojih mi praktično nemamo u celom ovom periodu.
Da.
Ima jedan podatak koji je za ovo zanimljiv. Mislim da je Praški univerzitet, Karlov univerzitet, otvoren 1348. godine. To je 40. godina pre Kosovske bitke. Velika škola, što takođe je deo mog odgovora na pitanje o identitetu. Ona je formirana 1808. Pravi univerzitet kod Srba tek 1905. Dakle, ako sebe poredimo sa jednim drugim narodom koji ima veliku kulturu, to je češka kultura, mi vidimo u kom smo mi istorijskom i vremenskom zaostatku. Prema tome, sama ta činjenica opredeljuje dakle, da je svetovnost za sve ovo vreme, dakle, negde u drugom planu. A da je bogoslovska misao zato što je srpski narod imao crkve, ona je nužno morala da bude ispred onoga što je svetovno. Da li je to dobro? To nije dobro. To nije dobro. I otuda, kad govorimo o tome, a to je deo tog identiteta o kojem pitate, imamo jedno vrlo zanimljivo gledanje o tome da je stara srpska kultura započela ulaskom Svetog Save u manastir, a da je nova srpska kultura počela izlaskom Dositejevim iz manastira. To je ovo o čemu govorim. Dakle, tek je Dositej na neki način dao priliku dakle, da se ta svetovnost razvija na način kako to nije činjeno do njega. Prema tome, identitet je bitno određen ovim momentima, određen je stvaralačkim duhom, identitet je određen nekim socioetnološkim karakteristikama Srba kao narod. To je sve, razume se, nalazilo svoj odraz i u stvaralaštvu, nalazilo svoj odraz u društvenoj istoriji, nalazilo je svoj izraz u onome što jeste kultura svakidašnjeg života. Pra tome i duhovnost i svetovnost, elementi svakidašnjeg života, elementi etnografije, to su sve oni elementi koji čine identitet. A identitet je nešto po čemu se, da kažem, srpski čovjek u nekoliko razlikuje od identiteta nekog drugog srodnika i slovenskih i, ili neslovenskih naroda. Na tome, identitet je nešto što nas u dobrom ili užem smislu obeležava. A ono je, taj upravo identitet je negdje znak našeg raspoznavanja i u vremenu i u prostoru. Naše srednjovekovne građevine, slikarstvo, manastiri, jesu također znak identiteta.
Da, ali evo kad pominjem identitet, pa to recimo može biti i ukrštaj, pa i potreba za prevlašću jednog obrasca nad nekim drugim. Recimo vi ovdje govorite o sudaru baroka i klasicizma, recimo to može biti samo jedna ilustracija, možemo to staviti u one opštije okvire tradicionalnog i modernog, ali često se daju negativni predznaci jednom ili drugom. To je, čini se, bilo i ranije slučaj, ne samo danas.
Potpuno ste pravo. To je jedna velika zamka.
Zapravo, to su stereotipi.
To su stereotipi. Da razbijemo jedan ključni stereotip. Nema srpskog jedinstvenog identiteta. Nema srpske kulture koja bi u svemu bila identitetska kultura. Dakle, proisticala iz bića jednog naroda. Srpska kultura je jedna od kontaktnih kultura. Dakle, to je kultura koja je primala, a posebno kada reč o Vizantiji, ali u isto vrijeme emitovala svoj utjecaj. Konačno, mi se negdje nalazimo na sredokraći velikih kultura. Kada je reč o Antici, mi smo na sredokraći između Rima i Atine. Kada je reč o jednom širem problemu koji je civilizacijski, mi smo na sredokraći između Beča i Carigrada. Dakle, živeći na tom prostoru, to je prostor zračenja raznih kulturnih uticaja. Da bome, koji god narod živio na tom prostoru, on mora nešto od toga da preuzme. I po tome je srpska kultura kontaktna kultura. Dakle, ona nije sasvim izvorna kultura i to je također stereotip. Ona se nužno naslanja, tu razotkrijemo to do kraja i mnogi smatruju da je taj utjecaj prejak i previše izražen, to je vizantijska kultura. U čemu? U religijskom pogledu, u stvaralačkom pogledu, u pogledu koji je vezan za način ustanovljenja dinastije. Kada je reč o svetorodnosti, dakle, Nemanjića kao dinastije. Pre tome, mi primamo sve to, ali ono što je nacionalno, ono se iskazuje kroz onu našu osobenost. Postoji jedan francuski istraživač ikona koji je rekao, pošto govorimo o identitetu, da je srpska ikona drugačija nego, recimo, grčka ikona. I da je ona mnogo plemenitija u iskazu, u linijama kojima je predstavlja neki lik u bojama, da je ona mnogo blagorodnija nego grčka ikona, koja je stroga. Prema tome, u toj maloj razlici, na istom primjeru vezanu za ikonu, mi možemo otkrivati segmente dva različita identiteta, moralna, duhovna, doživljajna, karakterna, svaka druga. Prema tome, mi primamo, nema kulture nacionalne koja to nije primala, ali u isto vrijeme stvaramo one svoje osobene znake po kojima se možemo predstaviti svetu.
Ali sada kada govorimo i unutar, dakle u okviru same kulture, o ovim prelascima i ukrštajima, o nekim neslaganjima, o primanju uticaja sa strane i pokušaju da se očuva ono staro, to vidimo u ovoj vašoj knjizi da se događalo opet na svim nivoima, pa između ostalog u tom privatnom životu veoma je zanimljivo kako se to ispoljavalo i u odevanju i u vaspitavanju dece ili recimo o kulturi sećanja, ali ono što mi se čini kao posebno zanimljivo jeste arhitektura i građevine u onom vremenu sa kojim možemo povezati i sa ovim danas. Kao da to najviše zapravo donosi kritičkog duha i odjeka u javnosti. Recimo je Saborna crkva nekada bila primjer toga da se nisu slagali, evo kako je to danas. Samo da povežemo to i da...
Jeste, i ta tem. Priča je dubinska. Dakle, kad je rađena Studenica, znamo da Studenica nosi tragove romanike. Romanike, dakle, dolazili su majstori makom iz Primorja i da bome da su oni duh građevina koje su prethodno radili, ugrađivali u to. Zatim, plastika, kiparstvo crkveno koje kod nas nije razvijeno, mi ga ipak imamo. Dakle, to su sve znaci koji pokazuju da na crkvenim objektima, sakralnim objektima, dakle, koji bi trebalo da budu najdosledniji u prihvatanju i poštovanju kanona, gradnje, manastira i crkava. Od toga se znalo stupati. Saborna crkva, ona je zbog zvonika, tobož baroknog, i one kupole na vrhu i tako dalje, u vreme kada je građena, pa i poslije toga, ona je u jednom crkvenom smislu često osporavana. Sporavana. Dakle, to je naše vreme. Studenica je vekovima unazad. Prema tome, kad gledate naše crkve koje su građene u Vojvodini, vi vidite izuzetno prisustvo baroka. Međutim, da bi se i to odgonetno, otkuda toliki barok, moramo znati da su se sveštena lica koja su školovana van, pre svega u Kijevskoj duhovnoj akademiji, oni su dolazili sa znanjima raznih oblasti. Dakle, htio bih samo da posjetim da...
Moramo samo kraće.
Da su oni na Kijevskoj duhovnoj akademiji učili ne samo teološke predmete, nego svetovne. I ta svetovnost koju su oni dobijali bila ništa drugo nego pokušaj da na jedan objektivan, skoro čak naučan način objasni crkvene dogme i Bibliju. Pre tome, sve je to imala izraza i ugradnju crkvenih objekata. Od Studenice do Saborne crkve.
Thank you. čaš vina ispod slamnatog šešira. Od snijega pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od snijega pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Švina ispod slamnatog šešira. Ši, 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 ši. Ši, 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 ši.
Eko.
27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Petar Pijanović, gost je Kluba 2. Razgovarali smo o knjizi Srpska kultura u 18. i 19. veku, sada da kažem aktuelnoj, odnosno poslednje je objavljenoj u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Pomenuli iz te srpske kulture, istorije srpske kulture, ono što ste do sada uradili, ali bih vas pitala, s obzirom na vaš matično interesovanje, to je književnost i prethodne knjige i studije koje ste posvetili poetici naših pisaca kao što su Pekić, Kiš, Pavić, pa između ostalog Bulatović, Aleksandar Gatelica, kako ste vi birali te pisce?
Pa najjednostavnije, birao sam ih po senzibilitetu. Želeći tim knjigama da uradim nešto što mi se činilo da nije dovoljno tumačeno i protumačeno, i prosto to su pisci do kojih ja veoma držim, i imao sam sreću, dakle, da u neko vreme, kad sam imao više vremena nego sada, bavim se posebno Pekićem. Taj moj posao trajao nekih 10 godina. I imao sam tu sreću da, kažem, i čast da Pekića upoznam i da sa njim razgovaram o raznim poetičkim pitanjima kojima sam se bavio u knjizi, i to su bili dragoceni razgovori. Nešto od toga je na implicitan način ušlo u moju knjigu. A ovi drugi pisci koji su došli potom, posle moje doktorske disertacije, dakle, koja je bila posvećena romanu Vladislava Pekića, došli su kao nastavak moje priče. To je jedan aspekt onoga što je moderna srpska književnost, i da bome da sam odabrao nešto do čega mi je stalo. I razume se, i sada, nakon 25-30 godina kako su te knjige objavljene, ponovo bih uradio isti posao. Prosto mislim da pozicija tih pisaca u srpskoj književnosti ostala je jednako validna kao u vreme kad sam ja o njima pisao.
I u ovoj pomenutoj vašoj monografiji o srpskoj kulturi u 18. i 19. veku vi koristite književnost kao ilustraciju upravo nekih društveno-istorijskih i drugih okolnosti i previranja, i baš to da književnost može preneti duh vremena u kojem živimo. Koliko smatrate da ona može biti učiteljica života? Ono što imamo običaj da kažemo za istoriju, pa slagali se da sa tom konstatacijom ili ne?
Da, pa književnost može da poučava, bez sumnje. Onaj koji je pročitao, recimo, Pekićevo Zlatno runo, imao je mnogo što da nauči, dakle, ne samo iz književnosti, uključujući vrlo raznolike stilske slojeve u tome delu, nego je mogao mnogo da nauči kada je reč o onome što je društvena i kulturna istorija srpskog naroda. Bez obzira što se on bavio cincarima, ali Zlatno runo je negde i velika priča o Srbima, srpskom narodu, upravo pre svega u 18. i 19. veku, mada ta priča počinje od ranije. Dakle, kad čitate Pekića, na neki način Bulatovića, na neki način Kiša, mi saznajemo ono što mimo književnosti teško možemo saznati. Pre tome, na jedan prijemčiv, umetnički delotvoran način književnost nama služi da upoznamo dušu jednog vremena, duh jednog vremena i ono što jeste unutarnji izraz naroda koji je sa svojim vrednostima uključen u to što je rukopis nekog pisca.
I kažete u ovoj svojoj monografiji također da ne samo književnost, nego da su i pisci sa svojim životom i obrazovanjem, idejama i poetikama, te s javnim delovanjem zanimljive i važne kulturne činjenice.
Da.
Postoji li neka ličnost u našoj kulturi oko koje, odnosno s kojom postoji saglasnost? Dakle, uglavnom kažemo ili Dositej ili Vuk, ili pravimo neke paralele, ne dovodimo u vezu. Postoji li neko kojeg se svi slažu?
Pa ja mislim da postoje. Postoje pisci obrasci. Recimo, ne želeći da budem pretenciozan, ti obrasci mogli bi da budu Njegoš, Laza Kostić, Bora Stanković, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski i najposle Borislav Pekić. Pomenuo sam, dakle, 6-7 imena. Ne znam da li je to dovoljno, ali mi se čini da bi se na ovim pisima mogla konstituisati istorija književnosti 19., 18., 19. i 20. veka. Dakle, Dosita je tu, da bome, kao prvi znak nečega što je novo, bez obzira na činjenicu da je Dositej na neki način osporavan. Ali to su pisci obrasci i kad mi postavljate ovo pitanje, ono je odlično za jedan drugi zaključak. U narodima koji nemaju razvijene institucije, dakle, zamena za te institucije upravo jesu velike ličnosti. Velike ličnosti. U vezi sa tim je jedna misao Arlonda Toynbija. Znamo da je on veliki istoričar civilizacija, filozof kulture, koji je rekao, dakle, da su Srbi, tačnije polupismeni Karađorđe, zatim još manje pismen Miloš i samouk Vuk Karadžić, da su oni uvodili zapadnu kulturu na balkanske, ne samo srpske prostore.
I to su između ostalog i oni paradoksi o kojima smo najavili da ćemo govoriti, ali ostalo je još svega 2-3 minuta, pa bih vas zamolila u okviru ove teme o književnosti i piscima da nam približite i pojasnite nagradu Beogradski pobednik u onom smislu koja se danas takođe u javnosti govori da je se dodeljuje isto vrijeme kada i Ninova nagrada, da je nosi naziv kao i filmska nagrada Beogradski pobednik. Dakle, bili ste član žirija i Ninove nagrade, evo sada ste u žiriju Beogradskog pobednika. Kakve izazove očekujete i kako vidite značaj?
Sve to o čemu pričate mene veoma veseli. Ali se zbilja me veseli. Naime, postoji žiri i postoji kompetencija ljudi koji sede u tom žiriju. I najposle postoji ono što je bitno, to je što će taj žiri svojim odlukama da iznedri, da stvori. Ja sam, sami ste rekli, imao sreću ili nesreću da budem u raznim žirima od 90. godina, kad je bio jedan drugi sistem u kulturi i u društvenoj istoriji, zatim 2000. kad se sve to promenilo. Ali moram reći, niko nikada nije sporio institut Ninovog žirija. Dakle, zašto? Zato što je žiri u to vreme i prethodnih 50 godina radio na principima koji su vrlo jasni i koji su vredni. Prosto o tome govorim. Nagrada Beogradski pobednik, ona je jedna vrsta nagrade koju treba posmatrati kao nagradu koju ljudi samostalno odlučuju onome što jeste srpski roman u ovoj godini. Ja to gledam samo tako i gledam to u nastojanju, dakle, žirija koji vrlo ozbiljno čita knjige i koji se već na neki način iskazao kroz 21 roman koji je ušao u širi izbor, i tu se sve može vidjeti kao na dlanu, koji su poetike, koji su vrednosti, koji su pisci, i u jednoj reči ja duboko verujem da ovaj žiri koji radi u okviru Beogradskog pobednika, on će nastojiti da afirmiše ono što je najbolje u jednom žanru koji se zove srpski roman. A s druge strane, kada je reč o Ninovom žiriju, ja bih volio da taj žiri danas, da ne govorimo o ljudima i imenima, da on samo radi na onim principima na koji je Ninov žiri u prethodnih decenija stekao ime i ugled. Ja nisam sasvim siguran da se baš tako danas radi, ali prosto evo vidjet ćemo šta će doneti ova godina i šta će čitalačka publika i stručna javnost reći u jednoj i drugoj nagradi, pri čemu htio bih također da kažem da kada je reč o valorizaciji romana na ovom prostoru, postoji i nagrada za roman koju je nedavno dodelila Matica Srpska Slobodanu Vladušiću, a imam nekada utisak da svet koji prati ovo uopšte za tu nagradu ne zna.
Tako je, a tema knjižnih nagrada biće naša druga tema nekom drugom prilikom. Hvala vam najlepše na razgovoru. Čekamo i Beogradskog pobednika i Nina. Dakle, ovo je bio Klub 2, Radio Beograda 2. Petar Pijanović bio je naš gost i vreme je da se odjavimo. Tatjana Kosanović je birala muziku, tonska realizacija Milenko Mićanović. Emisiju organizovala Jelena Bradarić, a ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.